že jsem neměl moc času, hlavně jsem neměl moc času, to jsem chtěl říct, že jsem byl nemocný, tak jsem moc se tomu nevěnoval, tomu kázání. A pak najednou už mi bylo líp, tak už jsem se do toho pustil. Jo? A říkal jsem si, tyjo, já to tohle přece nemůžu nechat, nemůžu to tak nechat přece. Já vím, že na mě ten špatný útočí a začal jsem se modlit, vroucně modlit, že nechci prostě propadat tomu pokušení. Nechci prostě být tím, který prostě to vzdá. Chci prostě dělat Boží věci a chci mluvit o Bohu a chci být služebníkem Boha. A jasný, že ten špatný mi našeptával, ale omluv se, ale on to za tebe nikdo vezme v tu neděli. Pak jsem prostě zatnul zuby a řekl jsem, Pane Ježíši, já to zvládnu s tebou, protože vím, že budeš se mnou. Tak díky Bohu jsem tady a já jsem za to Bohu strašně vděčný. Samozřejmě už konečně už tady máme prosinec, jo, zase už se blíží pomalu Vánoce, nakupování dárků, pečení, já to vždycky říkám nerad, ale přiznám se, takový to tajný kradení toho cukroví, která žena napeče, aby to neviděla, tak si to vezmu pár, hele, a postupně to tam ubejvá, a když jsou Vánoce, tak už tam pomalu nic není. Jo, a právě po těch Vánocích bývá období, kdy chceme si dát nějaký předsevzetí. Nebo většina lidí si říká, že si dám nějaký předsevzetí potom po těch řízkách a potom cukroví, který jsem snědl, že by nějaký to kilečko mohlo jít dolů. Takže určitě v té době to děláme hodně lidí, nebo já teda moc ne, jo, já to předsevzetí jako moc neřeším, spíš jako se spolíhám na Pána, jo, ale je to tak, prostě hodně lidí se na to spolíhá, jo, a jenom by mě zajímalo, kolika z vás Bůh nějakou dobu mluví, možná teď v posledním měsíci v tomhle roce, ještě hlasitěji, jdeme tomu, že byste se měli zbavit nějakého třeba zlozvyku ve vašem životě, že něco ve vašem životě, s čím jste měli už dávno skončit, a nemáte to vzdát, ten boj s tím zlozvykem, protože Bůh bude s váma i v tom roce 2025. Říkám si, kolika z vás Bůh řekl, že máte nastartovat nějaký, ne zlozvyk, ale dobrozvyk ve svém životě. Že máte naopak něco začít dělat a třeba jste to už zkusili pětkrát a potřebujete naskočit znovu, nevzdat to, protože Bůh s váma chce být v tom pěstování toho dobrozvyku i v tom novém roce. Ono je totiž snadný, aby se tyhle věci z našeho života ztratily. Aby byly ukradeny, protože to se Božím věcem prostě stává. Protože je tady nějaký Boží nepřítel, samozřejmě. Víte, každý příběh, který stojí za to, obsahuje prvek lásky, obsahuje prvek nějakého padoucha, obsahuje prvek záchrany. A v každém příběhu, jak jsem vám říkal, který stojí za to, a my jako diváci, třeba tam, dejme tomu, já rád třeba koukám na filmy, a vždycky, když tam vidím toho kladěse a toho záporáka, tak se těším se, většinou už vím, jak to dopadne na tom konci, většinou vím, že ten kladěs zvítězí nad tím zlem, ale i tak se prostě na ten film koukám, i když vím, jak to většinou skončí, a ten kladěs prostě nakonec zvítězí nad tím dobrem a fandíme tomu dobru, aby zvítězilo. Jo? A mě takhle Bůh ukázal, že vlastně už jako dítě, když jsem koukal na nějaký takový film, tak jsem už taky fandil tomu dobrou. A vnímal jsem, že Bůh prostě už do nás dal už od toho počátku do našeho srdce to dobro. I když prostě třeba nevěříme v Boha, tak to dobro prostě do nás už Bůh vložil. Kdo z nás nikdy fandil tomu špatnému? Asi málo kdo. Jo, vždycky se fandilo tomu dobrýmu. Tak a vždycky, když jsem třeba koukal na tyhle filmy a zkoušel jsem se nějak do toho vžít, tak jsem si vždycky říkal, já asi toho nepřítele v životě žádnýho nemám. Říkal jsem si, já takový hodný kluk, snažím se s každým vycházet, s každým jsem za dobře. Já toho padoucha v tom životě asi nemám. Neuvědomoval jsem si to prostě a říkal jsem si, já jsem s každým za dobře, každým jsem kamarád. Ale pak jsem najednou začal číst Biblii a čím dál, tím víc jsem zjistil, že ten jeden nepřítel v mém životě je. A to je právě ten padouch v mém životě. To je právě ten špatný, který Bůh o něm často mluví. Jo. A i přesto, že lidi, někteří lidi žijí tak, jako kdyby ten padouch vůbec nebyl. Jako kdyby vůbec neexistoval. Přitom Ježíš o něm mluví mnohokrát v Biblii. Říká, že jeho jméno je ďábel. Říká, že jeho jméno je ďábel a že chce ukrást všechno, co máš. Že je otec z lži, že je to satan, že je to někdo, kdo přišel, aby kradl boží věci z tvýho života, aby ničil boží věci z tvýho života, aby zabíjel ty věci božího království z tvýho života. A tenhle bídák, tenhle padouch, to zkoušel na samotného Ježíše. Dneska bych si s vámi chtěl projít čtvrtou kapitolu. Matouš, Marek, Lukášova evangelia. Je to třetí kniha v Novém zákoně. A chtěl bych si teda přečíst Lukáše, jestli můžeš, no, díky. Lukáš, čtvrtá kapitola, první verš až do 14. verše. Budu číst. Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil do Jordánu, duch vodil pustinou. 40 dní a ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl a když se skončili, vyhladovil. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem. Ježíš mu odpověděl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým božím slovem. Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu, všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mě je dána. A komukoliv chci, tomu jí dám. Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá. Ježíš mu odpověděl, je napsáno, pánu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Přivedl je pak do Jeruzaléma, postavil ho na vrchole chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrni se odtamtud dolů. Vždyť je psáno, že svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili. A na rukou tě ponesou, aby snad svou nohou nenarazil na kámen. Ježíš mu odpověděl, je řečeno, nebudeš pokoušet pána svého Boha. Když ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby, Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a pověst se o něm rozšířila. Jak jsem četl tady ten příběh, nebo tady to pokušení, tak jsem si říkal, ty wow, tady je škoda se nad tím nepozastavit. Je škoda prostě číst dál, nebo jenom to přečíst a mluvit o něčem jiným, ale já jsem si prostě uvědomil během tady toho týdne, že stojí za to se nad tím pozastavit. Všechno, co je v Biblii, je dobrý se nad tím pozastavit. Jo? Ale tady právě mi to ukázalo, že bychom se měli pozastavit nad každým tím pokušením, který Bůh měl na té poušti. A tak bych se chtěl vždycky pozastavit nad každým tím pokušením, který tady vidíme. Takže začnu teda od začátku. Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil do Jordánu, duch ho vodil pustinou. 40 dní a ďábel ho pokoušel. V onech dnech Ježíš nic nesnědl a když se skončili, vyhladověl. Tady hned na začátku máme, jakým způsobem vlastně Ježíš zažíval vedení Duchem Svatým. Není tam, že by Duch Svatý přivedl Ježíše na poušť a tam mu řekl, hele, 40 dní si tady dělej, co chceš, jo, až skončíš, tak se zase spolu potkáme. Ne, takhle to nebylo. Duch Svatý ho vodil celou tu dobu těch 40 dní. Ježíš zažíval to boží vedení a boží přítomnost celou tu dobu, co byl na poušti. On jasně viděl, kam má jít. Byl na poušti, ale nebloudil. Vím, že každý z nás, co jsme tady, tak bychom chtěli být vedeni Duchem Svatým. Dokonce si pamatuju, že když jsme měli křty, já jsem měl křty s mojí ženou Samantou, dokonce i vlastně s bráchou, s Terezou, no, bylo to takový hromadný. Máma vlastně taky, máma taky. Všechno společně. Svatba spolu, prémie spolu v práci, všechno spolu. Jo, a já si vzpomínám, jak tu větu, myslím, že tam byl i David se Štěpánem, by dva, pamatuju si tu větu, jak jste mi řekli, toužíš být veden Duchem Svatým, že si tak představu, stalo se vám někdy, když jste někoho, když byli ty ksty, že by v té vodě vám někdo řekl, tak to já ne, to já nechci být veden Duchem Svatým. To asi se nestalo, ne, nebo jo? Doufám, že ne. Jasný, každý určitě toužíme být vedení Duchem Svatým. Ale kolik z nás je ochotný tomu naproti stejným způsobem jako Ježíš na té poušti? Nechat se Duchem Svatým vést, kamkoliv nás povede. A k modlitbě naslouchat Bohu, přidat taky půst a udělat svoje srdce citlivější na slyšení hlasu Ducha Svatého. Koukněte, co se na té poušti děje. Jo? Zeptám se, nemusíte být ani jak extra znalci Bible. Chci se vás jenom zeptat, jestli víte, k jakému zvířeti v Biblii je nejvíc připodobněn Satan. Co? Hád, výborně. No, nebylo tak těžký, že? No, pes, to by bylo něco. Pes, ne. Had je nejčastější zvíře v Biblii, který já mám si moc rád. Od malička, jo. Ale hady, moc nemusím, jako popravdě. Jo, takže had je nejčastější zvíře v Biblii, který je spojený se Satanem. Jestli jste někdy sledovali dokumentární film, já mám dokumenty strašně moc rád, jako co se týče o zvířatech. A jestli jste někdy viděli dokument o hadech, tak tam je taková zajímavost. Zjistíte takovou zajímavou věc, že hadi nemrkají. Jo, hadi nemrkají. Oni jsou jako takový geniální pozorovatelé, oni vydrží jakoby zamrznout. Vydrží jakoby zamrznout a dívat se. Víte, ďábel ani démoni neumějí číst lidské myšlenky, ale jsou to geniální pozorovatelé. A tady to vidíme i na poušti. Jo? Ďábel nezautočí, nezačne pokoušet Krista hned na začátku. Ne, on se dívá. 5 dní se Ježíš postí, ďábel si nic nedělá. 10 dní se Ježíš postí, ďábel jenom pozoruje. 15 dní se Ježíš postí, ďábel ani nemrkne. A sleduje a číhá na ten moment, kdy si bude myslet, že jeho kořist je nejslabší, kdy jeho kořist má nějakou slabší chvilku. A my čteme, že po těch 40 dnech skutečně Ježíš vyhladovil. Jo? Protože když se postíte, tak máte hlad. To prostě k půstu patří. Někteří vydrží třeba se postit půl dne, někteří se vydrží postit 24 hodin nebo dokonce několik dní. Jo? A po těch několika dnech 100% hlad samozřejmě přijde. Ale místo toho, aby to byla Ježíšova slabá chvilka, tak protože Duch Svatý je s ním a on ho slyší a nechá se od něj vést, tak zažívá vítězství nad pokušením a vítězství nad ďáblem. Víte, ďábel nabízí Ježíši nějaké alternativy k věcem Božího království. Snaží se vzít Boží sny a říct mu, dej to na stranu. Snaží se vzít Boží vůli a říct mu, dej to na stranu. Já ti dám něco, co voní líp. Já ti dám něco, co by ti možná mohlo chutnat líp. Ježíš zažívá 3 pokušení. To první pokušení nám zasahuje do lidských chutí. Znova budu číst. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem. Ježíš mu odpověděl, je psáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým Božím slovem. Jak kdyby ten ďábel říkal, Ježíši, udělej to, na co máš chuť, bez ohledu na to, co po tobě chce Bůh. Uspokoj svoje chutě, uspokoj tu svůj touhu po potěšení a udělej to bezohledně. bezohledně vůči Bohu. Vyměň věci Božího království za něco zdánlivě chutnějšího, co ti teď nabízím. Vyměň nějaký chvilkový potěšení, který by si mohl zažít teď za věci Božího království, který se skrze tebe mají v budoucnu narodit. Nebo něco, co ti Bůh chce dát v budoucnosti. Já bych chtěl taky zároveň připomenout tak ten příběh Ezaua. Ezau byl syn Izáka, měl bráchu Jákoba. A tento příběh Ezaua nám o Bůh a Boží slovo předkládá jako takový hodně drsný varování. Jako někoho, kdo právě uspokojil svůj hlad. Tady vlastně vidíme, jak to vypadat nemá u toho Ezaua. Kdo právě uspokojil svoje chutě po potěšení a vyměnil to doslova to vyhandloval ten Ezau s tím Jákobem za něco mnohem většího, co měl dostat. Ezau měl hlad a jako prvorozený měl slíbeno obrovský dědictví, ale protože měl hlad, tak šel za svým bráchou, který zrovna připravoval jídlo. Jo? Tak jestli můžeš... No, výborně, super. První kniha Možíšova, 25. kapitola, budu číst 29. verš až 34. Jednou Jákob uvařil jídlo, když tam přišel Ezau z pole a byl vyčerpaný. Ezau Jákobovi řekl, dej mi teď zhltnout trochu toho rudého, zde toho rudého, neboť jsem vyčerpaný. Proto ho pojmenovali Edom. Ale Jákob řekl, prodej mi teď své prvorozenství. Ezau odpověděl, hle, já se blížím k smrti, k čemu mi je to prvorozenství? Jákob řekl, přísahej mi teď. I přísahal mu a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob tedy dal Ezauovi chléb a jídlo z čočky. Ten pojedl, napil se, vstal a šel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Víte, Jákob nebyl hloupej. Jo? On viděl prostě příležitost. Jo? Možná, že já, když jsem tenhle příběh četl poprvé, tak jsem si říkal, přišel brácha unavený z lovu, já tady vařím jídlo, tak mu ten talíř dám, ať se chudá v klidu nají. Ale ne, Jákob využil ty situace, chtěl prostě být prostě on ten prvorozený, i když vlastně, jak kdybych já chtěl nějak předhodnit bráchu, že on je starší. Lidsky to nejde předhodnit toho staršího bráchu, jo, nebo starší segru. Jo, ale Jákob prostě využil ty situace, kdy prostě brácha byl unavený a řekl mu, ale víš co, jen tak nenápadně, tady máš čočku, hele, tady máš to jídlo, které jsem připravil, ale dej mi tvoje prvorozenství, prosím tě. Jo, a Ezau úplně unavený, zničený, řekl, hele, na co mi je teď to prvorozenství? Tak lehkovážně prostě řekl, na co mi to teď vlastně je. Třeba si řekl, hele, ten Jákob je, to je hloupej brácha, jak on může chtít moje prvorozenství, když to přece nejde. Někomu dál moje prvorozenství. Já jsem se narodil dřív než ty. To přece nejde, ale Jákob v tom viděl něco jiného. Jákob v tom viděl to, že byl prostě horlivý na to, aby prostě zažil to Boží požehnání. Jákob mu řekl, přísahej mi. Když ten Ezau vlastně dostal tu misku nebo ten talíř z té čočkový kaše nebo čočkový polívky, jak dlouho myslíte, že tu polívku nebo tu čočku jedl? 5 minut, 10 minut. Možná ještě míň, možná i díl. Ale on za tu chvilku ztratil svou budoucnost. Dokonce v Novém zákoně se o Ezauovi píše následující. My to máme v dopise Židům ve 12. kapitole. Židům 12. kapitola 16 až 17. A nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau. Nebyl věrný Božímu království a jednal bezbožně, jednal jako bez Boha, vůbec do toho Boha nezahrnul. Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. Víte, může se taky nám stát, že přestože nás Bůh nesmírně miluje a je to Bůh obrovského milosrdenství, že někdy propásneme svou příležitost tak, že už se to nedá vrátit. Že už se to prostě nedá napravit. Tak jako Ezau. vyhandlujeme něco za takovou chvilkový potěšení teď, za něco, co ztratíme v budoucnu, něco, co nás čeká za týden, za měsíc nebo na přelomu roku 2024 nebo roku 2025. Něco, co je pro nás přichystaný v Božím království. Když se posuneme dál na to druhé pokušení, který nám ukazuje na naši pýchu, budu číst od 5. verše, zase jestli to můžeš vrátit zpátky na ten první slide. Ještě jednou. Tak. Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. A řekl mu, všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mě je dána a komukoliv chci, tomu jí dám. Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá. Ježíš mu odpověděl, je napsáno, pánu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Co kdyby jsme se na chvilku odpojili od Božího království? Co kdyby na chvilku opustil identitu Božího dítěte? Co kdyby, aby jsme měli teda uznání světa a vyměnili oddanost Bohu? Ježíš vlastně, Satan vlastně říká tady v tom pokušení druhém, Ježíši, já z tebe udělám influencera, to se takhle hodí v dnešní době, já z tebe udělám influencera. Ty si ani neumíš představit, kolik shlédnutí ti nabízím. Sláva, moc, peníze, slávu světa. Co kdyby jsme se odpojili na chvíli od těch božích věcí a já si poposednu tady na svým trůnu, říká ďábel, já ti tady držím místo, nechám tě tady sedět vedle sebe. Tohle pokušení nám brnká na stranu bejt někým, něco znamenat bejt vidět. Tím nechci říct, jo, nechci, já mám sociální sítě rád, i když jako nejsem jako aktivní a musím říct, že patřím mezi ty, kteří jako moc nejsou aktivní na sociálních sítích, ale jsem takový pozorovatel, jo. Ale mrkám. A pozoruju to rád a někdy vidím prostě, když se podívám na nějaký křesťanský profil, tak tam prostě vidím hezky Bibli na stole, hezky čajíček nebo kávičku u toho a tam nějaký pozbudivý verš. A já si tak říkám, jestli ten člověk strávil tolik času čtením Bible, než naaranžoval tu fotku. Protože vím, že to není jednoduchý. Tu fotku takhle hezky dát do správného světla, aby to hezky vypadalo. Kolik fotek ten člověk udělal, vy mi řekněte, jo? A tím se mi spojuje jedno, na co jsem si vzpomněl. Samanta už kouká. A já si pamatuju, jak Samanta dělala moc dobrý oběd. Hezky si ho naaranžovala na ten talíř. Jo, hezky to vypadalo na tom talíři, že očima už jíte prostě. A ten oběd byl samozřejmě pro mě. Jo? A říká, tak si pojď sednout k tomu stolu a pojď se naobědvat. Tak já jdu. A teď najednou vytáhne telefon, začne fotit, jo, a nejenom jedna fotka, to bylo víc fotek, trvalo to několik minut a já už na tom stole už pomalu chtěl bouchat příborem, co je, kde je ten oběd, jo, a už jsem pomalu v hlavě, jsem si říkal, no, ale pomaličku už půjdu pro ten suchý rohlík a pár koleček salámu, ne, Samanta řekla, ale už to je hotový, jo? Tak mi to ohřej rovnou. Ne, nedělá to často, udělala to jenom jednou, jo, takže nechci zase říkat, že Samanta fotí, i když jako dneska člověk je profesionálním fotografem, co vidím ty fotky, jak jsou všechny hezky úžasný, hezky udělaný, většinou hele, jsou tady sami profesionální fotografové. Ale zase musím připomenout mámu. že jako dítě si pamatuju, to ještě byly ty foťáky, ty na filmy, jo, Kodaky a tak, jo. A já si pamatuju, když prostě máma ten foťák měla v ruce, No táto chtěl vyfotit, jo, měl slušivý oblečení, jo, byl taky takový chlapák, napnul se v hrudi, jo, máma začala fotit. Jo, ono to tenkrát trvalo, dneska můžete udělat 1000 fotek a z těch 1000 fotek si můžete vybrat jednu dokonalou, ale tenkrát to bylo jiný, tenkrát jsme vyfotili, já nevím, 20-30 fotek, nebo kolik se vešlo do toho filmu a museli jsme to jít vyvolat a za týden si pro ty fotky přijít. No a vždycky jsme se, si pamatuju, jsme se na to těšili, na ty fotky. A tak jsme ten den přišel, že jsme pro ty fotky šli a prohlížíme si je, prohlížíme. A ty fotky, jak fotila toho tátu, tak ne aby ten táta byl ve prostřed té fotky, ale ten táta byl nalevo, kde mu chyběla půlka ramene a celá ta fotka zabírala vlastně naši krásnou bílou zeď. Jo? A takhle vždycky táta byl prostě na boku, vždycky vyfocený, chudák táta se byl narovnaný, hezky oblečený a vždycky prostě byl nakřivo, je to tak? Ne, ale dneska už máma už se polepšila, už fotí líp, jenom ty fotky jsou rozmazaný. Ne, dělám si srandu, už je to lepší. Bejt někým. A to místo na trůnu, který tak jako ďábel maskuje. Ale já ti chci říct, že jestli věříš Boha, tak ty už seš někdo. Ty už někdo seš. Jsi Boží syn, Boží dcera. A už máš svoje místo na trůnu. A ne jenom na nějakým, ale na trůnu v nebi. Efeským 2. kapitola 6. verš. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Neexistuje vyšší trůn, neexistuje lepší místo, neexistuje lepší identita, neexistuje nic, za co by se to dalo vyhandlovat, vyměnit, aby to bylo lepší. Když se podíváme na to třetí pokušení, jestli zase můžeš, no, díky, ukazuje nám na naše emoce. Zase čtu, přivedl je pak do Jeruzaléma. Postavil ho na vrchole chrámu a řekl mu, sily syn Boží, vrhni se o tu dolů. Vždyť je napsáno, že svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili. A na rukou tě ponesou, abych snad svou nohou nenarazil na kámen. Ježíš mu odpověděl, je řečeno, nebudeš pokoušet pána svého Boha. V tomhle třetím pokušení ďábel zpochybňuje Boží lásku a Boží péči o nás. Říká, Božím dětem přeci na cestě životem se nemůžou potkat vůbec nic, vůbec žádný těžkosti. Víte, tohle pokušení je velmi rafinovaný, velmi vyčuraný. Protože řekne vlastně verš, ďábel řekne vlastně verš z Bible. On vlastně řekne verš z Bible, otevře Bibli uprostřed v žalmu 91 a začne Ježíši citovat z Bible. Vytrhne pár veršů z kontextu a pospojuje je do super krátkého pozbuzení. Jo? Neboj, nikdy tě nepotká nic těžkého. Tak když jsme na cestě zbavit se nějakého zlozvyku, nebo naopak si chceme vybrovat nějaký zlozvyk, tak jste na té cestě. Jo? Ta cesta má nějaký začátek, má nějaký prostředek, má nějaký konec. Jo? Kde byste řekli, že je to na té cestě asi úplně nejhorší? Začátek, prostředek, konec. Kde myslíte, že to je asi nejhorší? Super, ve prostřed, přesně tak. Ve prostřed, protože na začátku té cesty to může být těžký, ale taky jsme tam i nadšený, protože jsme se rozhodli udělat něco novýho. Proto jsou vlastně ty předsevzetí typický pro nový rok, protože tam se to nadšení na začátku něčeho tak snadno chytí a můžeme tím nakazit další oblasti ve svém životě. Na konci zase, když už je ten cíl blízko, když jsme si třeba řekli, jo, já chci, aby mi ta ruka vyrostla o 2 cm, chodím do fitka, jo, a před koncem si tu ruku změřím a zjistím, že tam je 1,8. před tím koncem. Tak to, co ty 2 milimetry, na to se těším. Na to se těším, až já dám ty 2 milimetry. Jo, samozřejmě, asi vzpomínám, že když jsem chodil do fitka, tak navštívil jsem to fitko 1-2 a už jsem si říkal, to jsem ale vytesaný už, jo. Po 2 návštěvách, jo. Člověk prostě už vidí věci a přitom to je úplně jinak. Jo? To je to samé, když zhubnete pár kil, taky jo. Zhubnete kilo a myslíte, že už jste zhubl 15. Vypadá to, už si tak představujete štíhle, dáte si nějaký věci, které máte už několik let doma, které vám dřív byly, a oni vám ty věci pořád nejsou. Jenže, a jak jsem říkal, potkávají nás těžkosti, ne že ne. Dokonce se o tom píše v tom žalmu, který vlastně ďábel řekl Ježíši, že nás budou potkávat těžkosti, ale to už ďábel Ježíši nepřečte, to už ďábel nikomu z nás nepřečte. Ale v tom žalmu 91 se mluví o těžkostech. Žalm 91, 14. až 15. verš. Dá mu vyváznout, neboť je mi oddán Bohu, je mi oddán. Budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu. V soužením s ním budu. Ubráním ho, obdařím ho slávou. Víte, když Bůh slibuje, že přijde, že s náma bude v době soužení, tak asi logicky soužení přijde. Jo? Jinak by vlastně nemohl být s náma. Není to o tom, že se nikdy nic špatného nestane, ale je to o tom, že Bůh s náma vždycky bude i uprostřed soužení. My víme, kolik věcí nám Bůh slíbil. Víme, že nás bude milovat, že nás Bůh miluje. A ďábel na to říká Ježíši v tom posledním pokušení, otestuj to, podrob Boha zkoušce. Ježíš mu na to říká, ale to já nemusím. To já nemusím, protože jestli to Bůh řekl, tak je to na 100% pravda. A já Boha testovat nemusím, já Bohu věřím. Víte, mě celkově fascinuje na tomhle příběhu, když byl Ježíš pokoušen na té poušti, že jsem jako čekal jsem jako trošku větší boj, takovej ten víc takovej hromy, blesky, jo, že tam bude souboj prostě mezi dobrem a zlem. Ale ne, Ježíš prostě naprosto v klidu reaguje na toho ďábla. On kdyby chtěl, Ježíš, samozřejmě, tak by mohl fouknout a ďábel by se rozplynul, ale já vím prostě, že tady z toho, jak jsem to četl, tak vím, že to Bůh Ježíš neudělal jenom pro sebe. Ale já vím, že on to udělal pro mě, pro tebe, pro nás. On nám vlastně tím ukazuje, jak vlastně my se máme bojovat, jak my máme bojovat s tím špatným, který nás pokouší. On kdyby chtěl, tak prostě mávne rukou a prostě vymaže ďábla z povrchu zemského. Ale já vím, že prostě on to udělal kvůli nám, aby jsme my věděli, jak mu máme čelit, jak se mu máme postavit. Víte, Boží slovo je tak důležitý, protože pokud máme hledat Boží království a jeho spravedlnost, tak se musíme taky sytit věcmi Božího království. Boží spravedlností a tím, co je správný před Bohem. Bez Božího slova to prostě nejde. Jo, nemůžeme zvítězit prostě nad tím špatným. Jo, Bůh taky, jo, věděl, kam má šáhnout. Jo, Bůh neřekl, a teď si tě podám, teď tam nalistuju něco a teď ti řeknu, hele, tohle. Ale Bůh prostě věděl, kam má šáhnout. Bůh věděl, jaký verš mu má říct. A říká mu, je psáno. I my buďme tím, aby jsme odpověděli ďáblu, je psáno. Protože bez Boží pravdy, bez Božího slova nezvítězíme. V Biblii se píše, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Vysvobodí vás pravda, se kterou jste ve známosti, se kterou jste v blízkosti, kterou máš v Biblii. Jo? Ježíš prostě šáhnul na jedno místo. Jo? Necituje verše prostě jakýkoliv, ale argumentuje živým slovem přímo do té dané situace. protože Boží slovo zná a ví, kam šáhnout. I my buďme takoví jako Ježíš, vyzbrojení pravdou a Božím slovem, připravení plnou palbou bombardovat toho špatného, toho bídáka, toho padoucha. Vyzbrojení Božím slovem vědět, kam šáhnout. Víte, co kdybychom si z Bible si udělali duchovní Google? Co kdyby jsme odložili telefony, co kdyby jsme ty telefony používali jenom čistě na volání, jak to bylo dřív? Co kdyby jsme je nechali ležet, sociální sítě nechat spát, jenom skutečně ho zvednout, jenom když mě někdo zavolá? A podívat se do Bible jako duchovní Google. Něco se v mém životě děje. Podívám se, hledám, co je v Bibli napsané. Něco se děje v mý rodině a tak hledám, jakou má Bible na to odpověď. Něco se děje s mým zdravím a tak hledám, jakou má na to Bůh odpověď. Protože potřebuji vědět, kam mám šáhnout. Víte, ta poušť, kde byl prostě Ježíš, to není moc přívětivý místo. Jo? Pokud se vydáme na poušť prostě bez potřebných zásob, tak tam prostě nevydržíme. Jo? Prostě tam většinou bychom selhali. Poušť je jako arena. Poušť je bitevní pole a na tohle bitevním poli ďábel chce, aby jsme selhali. On tam z tebe chce vysát veškerý život, co v sobě máš. A chce vidět, jak to vzdáš. Použije bitevní pole, kde je Duch svatý s tebou, jako byl s Ježíšem celou dobu těch 40 dní. Kde ti Bůh fandí a Bůh tě chce vidět, jak z té areny vyjdeš ve větší síle a v daleko větší moci. Když budu číst dál od té 13. verše, když ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila. Tohle chce Bůh vidět. On to chce Bůh vidět v každém z nás, že vyjdeme z toho bitevního pole posílení Božím duchem. Všechny pouště, mají jedno společné. Všechny ty těžkosti, všechno to pokušení mají jedno společné. Chci ti říct, že netrvají věčně. Netrvají věčně. Skončej. Někdo to vzdá a někdo ne. Ty buď tím, kdo to nevzdá, nepřestávej hledat a úplně nejvíc ze všeho hledej Boží království a jeho spravedlnost. Bez Božího slova nemůžeme čelit tomu špatnému. Takže pokud jsi myslel, že seš hodnej kluk, hodná holka, že žádnýho nepřítele nemáš, tak ti ještě jednou chci zapakovat, že ten nepřítel v tvým životě je taky. Ale je to takový nepřítel, který prostě dokáže citovat verše z Bible. A my musíme být vyzbrojeni a být připraveni na to mu čelit. Budu se modlit na závěr. Tak Pane Ježíši, já ti děkuju, Pane Ježíši, za to, že jsi šel na tu poušť, Pane, kvůli mě, kvůli všem, kvůli všem lidem na tomto světě, Pane Ježíši, že to nebylo jenom o tobě, Pane Ježíši, ale já v tom vidím, Pane, že to bylo pro nás, Pane Ježíši, aby jsme my věděli, Pane, jak máme bojovat s tím špatným. Ty kdyby si chtěl, Pane Ježíši, tak toho špatného, Pane, vymažeš ho a uděláš to tak, aby neexistoval, kdyby si chtěl, ale ty jsi nám tím ukázal, Pane Ježíši, jak my máme jednat. Jak máme měnit věci v našich životech. Tak ti, Pane, děkuju za to, Pane Ježíši. Děkuju ti za to, Pane, že k nám promlouváš. Děkuju ti, Pane, za to, že jsi na té poušti s náma. Děkuju ti, Pane, za to, že nám fandíš, Pane Ježíši. Věřím, Pane, v tebe, Pane Ježíši, a já ti děkuju, Pane, za to, co všechno pro nás děláš každým dnem, každou chvíli, 24 hodin denně. Haleluja, Pane. Amen.